Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 11. april. Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije najvažniji naslovi. U Crnoj Gori počinje javna rasprava o nacrtu nacionalnog programa za integraciju u Evropsku uniju. Crna Gora očekuje da do kraja mjeseca dobije poziv Brisela za nastavak pregovora o liberalizaciji viznog režima. Ni nakon 9 godina nije otkriveno ko je ubio novinara i vlasnika dnevnog telegrafa Slavka Ćuruviju. George Bush ponovo upozorio Iran da se ne miješa u zbivanja u Iraku. Iz sadržaja emisije, kako će crnogorska opozicija do ujedinjenja u borbi protiv vlasti ako ne može da se dogovori o svom predstavniku u sudskom savjetu za što je bio predložen funkcioner Narodne stranke Dragan Šoć? Evo kako je to prokomentarisao predsjednik narodnjaka Predrag Popović.
Oni su predsjednički izbore pretvorili zapravo u takmičenje ko će biti najjači u opoziciji. Sada kada su svi propali, sada odjedan put im palo na pamet nekakva ujedinjavanja, a evo vidjeli smo na prvom koraku kada je to trebalo uraditi, oni su najžešću energiju upremili prema Narodnoj stranci i kandidatu Draganu Šoću.
U emisiji poslušajte i kako je pad vrijednosti akcija na berzi unio paniku među takozvane male ulagače koji su se zaduživali da bi stekli brzu zaradu.
Jednostavno oni koji su podizali kredite prije godinu dana i kupili po relativno visokoj cijeni akcije, sada su izgubili 50% vrijednosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U 18 sati na Ekonomskom fakultetu u Podgorici počeće javna rasprava o nacrtu nacionalnog programa za integraciju u Evropsku uniju, koji predstavlja jedan od ključnih dokumenata na evropskom putu Crne Gore. Sekretarijat za evropske integracije organizovat će okrugli sto za predstavnike univerziteta i fakulteta u Crnoj Gori. Dokument će prezentirati potpredsjednica vlade Gordana Đurović i predstavnici radnih grupa vlade koji su učestvovali u pripremi nacrta. Đurović je najavila da će javna rasprava obuhvatiti 7 okruglih stolova u različitim gradovima Crne Gore. Službena Podgorica očekuje da će do kraja mjeseca dobiti poziv za nastavak pregovora sa Evropskom komisijom o liberalizaciji viznog režima, izjavio je pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Svetozar Đurović. Đurović je kazao da je Podgorica do sada uradila sve što je Brisel od nje tražio. Poziv za nastavak pregovora još nije stigao, ali očekujemo da će se to desiti do kraja mjeseca kada bi trebalo da bude predstavljena takozvana mapa puta, odnosno zadaci i obaveze koje Crna Gora mora da preuzme na putu ka liberalizaciji viznog režima sa Evropskom unijom, kazao je Đurović. Predstavnici ministarstava pravde Crne Gore i Bosne i Hercegovine potpisali su u Sarajevu protokol o saradnji koji predviđa edukaciju i obuku zaposlenih u tim resorima, saradnju u izvršenju krivičnih sankcija i borbi protiv organizovanog kriminala. Iz vlade Crne Gore saopštena je da će tim povodom u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini otputovati ministar pravde Miloš Radović sa saradnicima. U Beogradu se navršava 9. godišnjica od ubistva novinara i vlasnika beogradskog dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije. Naručioci i izvršioci tog zločina još nisu otkriveni, podsjećaju beogradski mediji. Policija je saslušala 100 svjedoka, ali nije podnijela zahtjev za sprovođenje istrage, što znači da još nema osumnjičenih za to ubistvo. NATO i EUFOR uz podršku MUP-a Republike Srpske jutros su pretresli porodične kuće haškog optuženika Stojana Župljanina u Banja Luci. Portparol NATO-a Derek Chappell kazuje da je cilj operacije bio da utvrde na koji način Župljanin uspostavlja i održava komunikaciju sa svojom porodicom u Banja Luci. Makedonski parlament nastavio je sinoć prekinutu raspravu o samoraspuštanju sobranja i prijevremenim izborima. Prijedlog za samoraspuštanje predložila je Demokratska unija za integraciju, najveća opoziciona stranka Albanaca u Makedoniji, a podržali su je vladajuća makedonska stranka VMRO DPMNE i njen koalicioni partner Demokratska partija Albanaca.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik George Bush upozorio je vlasti Irana da prekinu da se miješaju u zbivanja u Iraku. Bush je rekao da Islamska republika i Al-Qaida predstavljaju najveće prijetnje Sjedinjenim Američkim Državama. U napadima avijacije na uporište šiitske milicije u Bagdadu i Basri ubijeno je 12 militanata, saopštile su američka i britanska vojska. Američki vojnici koji su upravljali nevidljivim avionom iznad bagdadskog kvarta Sadr City ispalili su projektil na grupu ljudi koji su nosili ručne raketne bacače. Kineski sud osudio je na 18 godina zatvora zbog korupcije Chen Lianjua, bivšeg šefa Šangajske komunističke partije. Narodni sud sa sjedištem u sjevernom kineskom lučkom gradu Tainjin ustanovio je da je Chen kriv za primanje mita i zloupotrebu položaja.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom iz Praga, ovo je emisija za Crnu Goru. Nakon iskazane spremnosti dijela opozicionih partija da u narednom periodu dogovore način zajedničkog djelovanja za smjenjivanje vlasti, već na prvoj skupštinskoj sjednici nakon predsjedničkih izbora, ušli su u žestoku debatu ko će biti član sudskog savjeta iz opozicije. Kako će onda do zajedničkog djelovanja ako se ne mogu dogovoriti o upražnjenom mjestu u sudskom savjetu? O tome Srđan Janković.
Zbog nepostojanja međusobnog dogovora o zajedničkom članu sudskog savjeta, opozicione stranke su pojedinačno predložile kandidate za ovu funkciju, a administrativni odbor crnogorskog parlamenta je odlučio da poslanik Narodne stranke Dragan Šoć bude član savjeta iz redova opozicije. Prije verifikovanja te odluke u parlamentu došlo je do rasprave između samih opozicionih stranaka o tome kome treba da pripadne mjesto člana sudskog savjeta. U kojoj mjeri ta rasprava govori o teškom postizanju dogovora opozicionih stranaka o bilo kojoj vrsti zajedničkog djelovanja, pitali smo predsjednika Narodne stranke Predraga Popovića, čiji je funkcioner Dragan Šoć odustao od kandidature za člana sudskog savjeta, dok opozicione stranke ne postignu dogovor o zajedničkom predstavniku.
Jedini način da se dođe do promjene režima u Crnoj Gori jeste da svi stanemo na jednu listu. Sa ovakvim ljudima koji vode na ovakav način, amaterski, dakle, opoziciju, ili najjače opozicijne grupacije, mislim da je iluzorno očekivati da do promjena i do takvog jednog stava može doći. Ako oni neće da se dogovore ni oko ove stvari, ako nisu u stanju da se dogovore ni oko potpredsjednika parlamenta, ako nisu u stanju da pokažu minimum, da tako kažem, solidarnosti opozicijone i minimum korektnosti u opoziciji, bar u onom smislu da vas ispoštuju kao opozicionog partnera. Onda se zaista postavlja pitanje šta oni zapravo to hoće. Oni su predsjedničke izbore pretvorili zapravo u takmičenje ko će biti najjači u opoziciji. Sada kada su svi propali, sada odjedanput im palo na pamet nekakva ujedinjavanja, a evo vidjeli smo na prvom koraku kada je to trebalo uraditi, oni su najžešću energiju upstremili prema Narodnoj stranci i kandidatu Draganu Šočiću.
Potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović, čija je stranka izrazila protest prilikom rasprave o članu sudskog savjeta, ne smatra da je ta rasprava pokazatelj opozicionog nejedinstva i očekuje da će se opozicija, odnosno barem najjače stranke, dogovoriti o svim pitanjima.
Jučerašnji slučaj je nešto što se desilo kao jedan proizvod koji je bio dosta periferan, zato što je bila primarna predsjednička kampanja, zato što nije bio određeni dogovor i na određen način također neprincipijelan odnos Narodne stranke koja to već u kontinuitetu pokazuje. Što se tiče najjačih opozicijnih partija, mi ćemo se sigurno dogovoriti kao što smo se dogovorili i o predsjedniku odbora za financije i o predsjedniku odbora za pravna pitanja i o delegiranju i o potpredsjedniku, tako da ćemo mi već tokom iduće nedelje se dogovoriti i o članu sudskog savjeta.
I poslanik Srpske liste Radojica Živković kaže da je rasprava o članu sudskog savjeta između opozicionih stranaka djelovala negativno na biračko tijelo, jer se stekao utisak da se opozicija ne može dogovoriti ni oko manjih pitanja, ali smatra da to neće uticati da dođe do većeg raskola u opoziciji.
Mislim da neće biti raskola, nažalost, tako jučerašnja rasprava nije bila dobra, iskorištena je negativno, bi predstavnici opozicije su jedno dočekali da to predstave kao sukob na opozicionom krivu. Nadam se da će doći do brzog dogovora i da će neko od velikih partija imati predstavnika, što je sasvim logično, kao što je i DPS, ali ova nije dozvolila da to bude manji koalicioni partner nego su oni dali kandidata, zašto bi mi davali najmanje partije koja uzgled budi rečeno sad na jedva je prošla cenzus i u Herceg Novom i u Tivcu i ni po čemu ne zaslužuje da predstavlja opoziciju.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
U postizbornim analizama u više navrata je sa raznih strana pomenuta teza da je crnogorska vlast, tačnije premijer Milo Đukanović, miljenik Zapada, jer za međunarodnu zajednicu na ponovorovitom Balkanu predstavlja faktor stabilnosti. Tim povodom Biljana Jovićević je profesora Svetozara Jovićevića pitala za komentar te teze, te koliki je uticaj Zapada na izbornu volju crnogorskih birača.
Ima mnogo mistifikacije, čini mi se. Ja zapravo ne vidim način kako bi na najdirektnijem smislu taj zapadni faktor, vrlo bitan inače, mogao da neposredno utiče na izborne rezultate. Niti to ona može, niti to hoće.
Čak i da je to tačno, da je Đukanović zbog određenih političkih interesa, odnosno zbog uticaja koji ima u Crnoj Gori, faktor stabilnosti, pa ga Zapad preferira. Da li to sa druge strane može biti alibi za opoziciju?
Jasno je, sasvim je jasno da je u ovom trenutku, i taj trenutak duže traje, ovaj režim na čelu sa Đukanovićem, uslovno rečeno, jeste miljenik Zapad. Ne zato što taj Zapad ima velike zablude oko mnogih deformacija toga režima, nego prosto zato što mu pragmatizam politički ili real politika zapravo diktira da on smatra taj režim stabilnim, jer on može da osvoji, kao što se vidi, vrlo lako vlast, i za njih je miljenik onaj ko može na relativno prihvatljiv način, barem u formalnom smislu riječi, može biti čvrst nosilac vlasti. I to Đukanovićev režim nesporno jest. No, zbog nekih specifičnih okolnosti aktivnih u ovom trenutku, kao što je vrlo neizvjesna situacija u Srbiji i vrlo rovita i još će dugo biti rovita situacija na Kosovu, čini naravno Đukanovića vrlo prihvatljivim partnerom, jer oni izražavaju apsolutno nesporne orijentacije ka takozvanoj evropsko-atlantskoj integraciji. S jedne strane, jedan uzdržan stav u odnosu na Kosovo, tako da sigurno Zapadu nekakva promjena koja bi u Crnoj Gori, koja bi značila radikalizaciju unutrašnjih odnosa i stvaranje još jednog novog problema u ovom inače još uvijek rovitom terenu i eventualno prevladanje onih snaga koje bi sutra vrlo rado kooperirale sa tim ne naročito demokratskim snagama u Srbiji, naravno da takve snage ne mogu imati nekakvu principijelnu podršku Zapad. S druge strane, taj Zapad je baš zbog tvojih interesa spreman da progleda kroz prste za mnoge stvari koje se čuju na političkoj sceni u Crnoj Gori, ali koje, nažalost, nisu eksplicitno i argumentovano dokazane. I sve dok to nije tako, odnos Zapada će biti onakav kakav su ga zvaničnici Amerike povodom predsjedničkih izbora definisali. Dakle, hoću reći ovo. Politička bitka za osvajanje vlasti u Crnoj Gori se mora odvijati i razvijati u samoj Crnoj Gori. I tek onda kad se pojavi jasna alternativa koja nije radi, koja poštuje svoju državu, koja ima jasan i nedvosmislen stav u odnosu na euroatlantske integracije, tek kad se pojavi takva zrela alternativa vlasti, ona će isto tako postati miljenik Zapada, i to onda kad ona bude u stanju da osvoji vlast.
Bio je to profesor Svetozar Jovićević.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
U nastavku i ostale teme iz Crne Gore. U Podgorici je u toku okrugli sto nacrtu zakona o svojinsko-pravnim odnosima i državnoj imovini, koji regulišu način i uslove pod kojima strani državljani mogu u Crnoj Gori da stiču pravo svojine nad nepokretnostima. To je inače tema koja je već duže vrijeme predmet sporenja u domaćoj javnosti. Detaljnije Esad Krcić.
Strani državljani će u Crnoj Gori moći da ostvaruju pravo svojine nad nepokretnostima, ali uz izvjesna ograničenja. To je za sada u vezi ove problematike jedino izvjesno. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima, koji između ostalog reguliše i ovu oblast prema Ustavu, mora biti usvojen dvotrećinskom parlamentarnom većinom, ali s obzirom na značajna sporenja u političkoj i stručnoj javnosti, vjerovatno će se još neko vrijeme čekati na konačno rješenje. Funkcioner opozicione Narodne stranke Dragan Šoć smatra da bi pravo stranaca na sticanje prava svojine trebalo izdvojiti iz ove materije i regulisati posebnim zakonom.
Tim prije što je izričit ustavom rečeno da se o tome odlučuje dvotrećinskom većinom, što podrazumijeva da je vrlo teško i doći do konsenzusa, ne bi dobro bilo da se čitav paket svojinsko-pravnih odnosa blokira zbog jednog segmenta koji se tiče stranaca, tako da je sugestija moje i Narodne stranke prvo da se ta materije izdvoji iz ovog zakona, da bi ovaj zakon mogao da se usvoji, smatram, bez neke velike debate, jer on u osnovi sadrži poznata standardna rešenja.
Darko Konjević, izvršni direktor Montenegro Business Alliance, kaže da zakon o svojinsko-pravnim odnosima treba usvojiti zajedno sa rješenjem koje će regulisati pravo stranaca na sticanje svojine, koje će uključivati odrednicu kojom bi se navelo da je to pravo ograničeno. Posebnim zakonom ili uredbom se naknadno može ograničiti kada i u kom obliku i obimu stranci ne mogu biti vlasnici određenih nekretnina, zaključuje Konjević.
Dosta investicija čeka da se usvoji ovaj zakon, jer jednostavno ne možete na neki način da imate neku pravnu sigurnost ukoliko ne postoji sigurnost da vi imate vlasništvo nad nečim.
Strani građani i kompanije u Crnoj Gori će moći da upisuju, odnosno stiču pravo svojine nad nekretninama kao i domaća lica. Ovo rješenje predviđa nacrt zakona o svojinsko-pravnim odnosima koji je, pošto ga je vlada usvojila kao prijedlog, vraćen u formu nacrta zbog protivljenja manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije potpunoj liberalizaciji prodaje zemljišta strancima. Tada se ocjenjivalo da će usvojeno rješenje značajno popraviti konkurentski položaj Crne Gore i stvoriti uslove za dinamičan nastavak priliva stranih direktnih investicija, te da se radi o modernom rješenju koje imaju sve zemlje sa dinamičnim ekonomskim rastom. Ipak u javnosti su se javila strahovanja da će suviše liberalan odnos prema ovom pitanju značiti rasprodaju crnogorske teritorije. Sa tim se ne slaže funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zarija Franović.
Često puta smo spomenuli da u Crnoj Gori da smo mi rasprodali Crnu Goru, da se Crna Gora rasprodaje i tako dalje, što ne bih ja rekao baš i da stoji. Jer konkretno 1,393% Crne Gore je, da kažem, prodan. Znači površine ili 19.209 hektara. I sad, ako slušate malo neku ovako medije i neke izjave i tako dalje, onda ispade da rasprodajemo čitavu Crnu Goru, što baš ne stoji ako pročitamo te statističke podatke i tako dalje.
Profesor Pravnog fakulteta u Podgorici Blagota Mitrić smatra da je nacrt zakona o svojinsko-pravnim odnosima veoma kvalitetan dokument, ali u vezi svojinskih prava stranaca kaže da mu nije poznat slučaj države na svijetu, a naročito u Evropskoj uniji, koja tretira pravo stranaca nad pokretnom i nepokretnom imovinom kao opšte pravo, kako trenutno stoji u nacrtu.
Najmanje ono što Crna Gora treba da uradi, da pitanje svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima od strane stranca stavio u srednju grupu, u relativno rezervisana prava, gdje stranac može uživati prava svojine na nepokretnim stvarima po tri uslova. Ako postoji reciprocitet, jer reciprocitet ima more modaliteta koje daje povoljnosti našim državama, odnosno na državu stranču i tako dalje, a da to je jedan institut međunarodno pravni koji vjekovima živi i mi ga prosto u tom najvažnijem državno pravnom pitanju prosto ga rušimo. I još dva uslova, dakle, ako stranac ima domicil na kozmjeno proizvodstvo, na domaćoj teritoriji također može da uživa, znači pod tim uslovima, ili ako ima odobrenje nadležnog organa. Dakle, država Crna Gora može u svakom slučaju, čak i ako nema reciprocitet, može ako ima interes da pojedincima dane odobrenje da bude ipak vlasnik na nesumnjivom pokretnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Kako ste čuli u pregledu vijesti, u 18 sati na Ekonomskom fakultetu u Podgorici počeće javna rasprava o nacrtu nacionalnog programa integracija Crne Gore u Evropsku uniju. Euroatlantske integracije tema su seminara kojeg naredna dva dana u Budvi organizuju Konrad Adenauer i CEDEM. O tome Jasna Vukićević.
Studenti političkih nauka, ekonomskog i pravnog fakulteta imali su prilike da iskustvo seminara koje su u domaćim okvirima najčešće svode na držanje predavanja uporede sa evropskim načinom obrazovanja kroz razmjenu mišljenja.
Pare, da li je to neki budžet ili kako se to odlučuje? Na osnovu projekata. A ko daje zeleno svjetlo da možemo mi trošiti pare na Balkanu? Jeste, ali ko iza njih stoji? Su to države ili je to parlament ili kako to ide? Da vam malo objasnim.
Ana Vukadinović iz Sekretarijata za evropske integracije kaže da Crna Gora još treba raditi na administrativnim kapacitetima za integraciju Crne Gore u Evropsku uniju.
Jel, kad kažemo administrativni kapaciteti, to ne znači kapaciteti da samo neko udara pečati, da forvarduje papire, već neko da razmišlja, da donosi odluke, da iznosi stavove, da zastupa stavove Crne Gore.
Može li rezultat predsjedničkih izbora na kojima je 20% osvojio predstavnik partija koje nisu potpuno naklonjene euroatlantskim integracijama uticati na put ka Evropi? Bilo je jedno od pitanja studenata. Ana Vukadinović.
Podržavanje neke partije ne znači da je neko možda apsolutno na 100% ono što ta partija se zalaže. Pri nekim anketama, recimo, vi znate 70% ili više posto je za Evropsku uniju. Imate 15% inače građana kao individua koje ne interesuje ništa. Nije evropska integracija, mislim, jednostavno nisu homopolitikus. Imate 15% ljudi koji su protiv toga. Nisu protiv, nego neopredijeljeni. Recimo, što se meni sviđa, to znači da ipak ljudi misle. U Makedoniji pričaju da imaju preko 90% podrške. To je po meni slijepo praćenje procesa. Ne bih voljela ni svi vi da misli indoktriniramo da mislite isto. Upravo je ispunjavanje političkih kriterijuma kad imate slobodu ljudi koji misle, koji su za, koji su napredijeljeni, da objasnimo tima zbog čega idemo ka Evropi ili da oni nam objasne zbog čega ne bi bilo dobro da makar idemo usvajanjem tih kriterijuma.
Studente je zanimalo da li Crna Gora ima kapaciteta za usvajanje preuzetih političkih kriterija Evropske unije. Špela Cimerman iz delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori.
U praksi kojeg Evropska komisija ima sa trećim državama svijeta, pokazalo se u preteklih 40 godina da isključivo davanje finansijske pomoći za izgradnju cesta, vodovoda nije baš efikasno. Tako da ti ne trebaš ribara da mu daš ribu, nego ga trebaš naučiti kako da sam lovi. I u tom smislu, ako prečitate izvještaj o napretku koje komisija godišnje napiše i u vašoj zemlji, vidjet ćete da je skoro pola, prvi dio ovog izvještaja samo su politički kriteriji. I ako imate vi dobro napisan politički dio, to vam sve govori kako će ekonomska zemlja peca za ribu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U 13.51 slijedi tema iz svijeta. Cijena hrane u svijetu i dalje raste. Od prošlog ljeta poskupjela je gotovo 45%. Stoga je predsjednik Svjetske banke Robert Zelik upozorio da se mora hitno pomoći najsiromašnijim širom svijeta, čija je pozicija sve teža. Istovremeno, zbog sve teže nabavke hrane na međunarodnom tržištu, mnoge zemlje okreću se barter i bilateralnim aranžmanima. O tome Dragan Štavljanin.
Predsjednik Svjetske banke Robert Zelik je kazao da siromašni u zemljama u razvoju troše 75% svoje zarade za hranu, a mnogo je i gladnih. Dok mnogi brinu kako da napune rezervoare svojih automobila, dosta i oni koji se bore da napune svoj stomak, i to svakim danom postaje sve teže i teže, istakao je Zelik.
This is about recognizing a growing emergency.
Reč je o uvažavanju sve urgentnije potrebe da se nešto učini i iskoristi šansa kako bi pomogli najugroženijima. Najpre međunarodna zajednica mora da obezbedi 500 miliona dolara za rešavanje najhitnijih slučajeva, što je utvrđeno UN-ovim programom za hranu. Svet može da pomogne. Potrebna nam je nova globalna politika o hrani, naglasio je Zelik. Klimatske promjene, korišćenje zemljišta za proizvodnju biogoriva i turbulencije na finansijskim tržištima neki su od razloga za nagli skok cena hrane i njenu nestašicu. Zbog toga vlade širom svijeta nastoje da sklope tajne barter i bilateralne aranžmane sa zemljama izvoznicima hrane da bi obezbedile neophodne količine po relativno povoljnim cenama, piše Financial Times. Takav potez je uslijedio nakon odluke vodećih izvoznica da uglavnom zabrane prodaju hrane u inostranstvo. Kako se saznaje, Ukrajina je blizu sporazum sa Libijom da odvoji 100.000 hektara za proizvodnju pšenice za potrebe ove severnoafričke zemlje. Međutim, analitičari u Kijevu su skeptični u ostvarivost ovog sporazuma, s obzirom da je Ukrajina početkom godine ograničila prodaju žitarica u inostranstvo. Istovremeno, Egipat i Sirija su sklopili bilateralni sporazum tako što će Kairo obezbediti pirinač za svog suseda u zamjenu za pšenicu. Filipini su također bezuspješno pokušavali da se dogovore sa Vijetnamom o uvozu pirinča. Sličan deal Indija nastoji da napravi sa Kazahstanom o uvozu pšenice. Vodeći proizvođači pirinča, pšenice i soje, kao što su Vijetnam, Rusija i Argentina, uveli su restrikcije na prodaju u inostranstvo, što je izazvalo zabrinutost među zemljama uvoznicima. Zbog toga sve više zemalja smatra da sklapanjem bilateralnih sporazuma mogu da u slučaju daljih restrikcija obezbede neophodne količine hrane, piše Financial Times.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A nakon priloga o rastu cijena hrane u svijetu slidi priča o posljednjem padu u vrijednosti akcija na crnogorskoj berzi, koji je uspaničio takozvane male investitore. Neki od njih su se zadužili uzimajući kredite da bi učestvovali na tržištu kapitala i tako stekli brzu zaradu. Priču o posljedicama te pojave u Bijelom polju priredio je kolega Sead Sadiković.
Pred brokersko-dilerskim kućama i ispred njihovih kompjutera na kojima se vidi stanje na tržištu kapitala više nego obično pokunjenih ljudi. Razočarani su padom cijena njihovih akcija, nerijetko kupljenih, sa motivom poput kupovine listića za igru na sreću i po pravilu nevoljni da komentarišu svoju muku, često i sa kreditnim dugovima. Ipak je ponekad podijele s prijateljima.
Moje društvo, najviše, to su mladi, oni uzimaju za akcije. 5 do 6, neki uzimaju 10.000, neki su dobro prošli, neki nisu. Pa se onda vratio u krugu. Vratio ovaj dug, uzimaš sljedeći kredit da bi vratio ovaj te kući i tako dalje.
Pa onda opet ide u treću banku da bi vratio taj drugi kredit.
Jednostavno oni koji su podizali kredite prije godinu dana i kupili po relativno visokoj cijeni akcije, sada su izgubili 50% vrijednosti. Znači ako je neko uložio 10.000, sada ima 5.000.
Su to ovi što u brokerske kuće dolaze i pomalo se za glavu hvataju?
Moguće, to brokere pitate.
Objašnjavajući to profesionalnim razlozima, brokeri ne žele javno iznositi svoje stavove. Činjenica o gubicima malih igrača jeste za neke bolna, ali, dodaju, berza nije igra, nego investiranje i to za ljude koji imaju novac. Željko je sa kapitalom iz masovne vaučarske privatizacije među rijetkim koji je, ipak, može se reći, imao sreće.
Pa sreće u tom smislu da nisam svježi novac ulagao, nego sam prosto prodao akcije koje sam imao, pa sam kupio neke druge. Dakle, nisam izgubio, ali prosto nisam prodao isto kada su bile po najvećoj cijeni. Mogao sam bolje da prođem, ali prosto neću prodavati.
Nepovoljno kupljene akcije neće prodavati ni preduzeće Smaja Čikića. I pored toga što je njegov gubitak, sada pitamo ga.
Može li se reći veliki?
Pa osrednje veliki. Osrednje veliki. Ali šta reći kad potpredsjednik vlade Crne Gore, profesor Vujica Lazović, u intervju kaže da je u Crnoj Gori 2/3 stvari koje je trebalo da se privatizuje već privatizovano za ukupni iznos od 600 miliona eura.
To, smatra Čikić, znači da su dosadašnja privatizovana preduzeća u Crnoj Gori kupljena za bagatelu i da se na tržištu kapitala koji kreiraju veliki igrači, oni prosto poigravaju s malim.
Najveći paradoks je upravo u tome. 7. marta je vlada najavila privatizaciju firmi tipa Duvanski kombinat, Luka Bar, Institut Simo Milošević, i od momenta najave od 7. marta do danas akcije tih firmi pale su prosječno od 20 do 45%.
Kako se to može objasniti?
Pa ja ne znam, osim nekim projektovanim umanjenjem vrijednosti kapitala.
Malo se kapitala okrene na berzi, a to znači i da slika o stanju nije sasvim realna, procjenjuje Željko.
Veliki investitori ne prodaju akcije, akcije prodaju mali investitori, ljudi, građani, najčešće građani koji su željeli na kratak period, da nekoliko mjeseci, da zarade velike pare. Naravno, sad to boli, ne znam šta će biti dalje.
Ali i kada boli gubitak novca na berzi, vedrini skloni i bjelopoljci znaju se sjetiti stare anegdote o sitnom trgovcu Arifu i njegovim britvama.
A što će biti? Šta se desi ko Arif na britve? To ti je trgovina ko Arif na britve. Odgovor Arifov, zbog čega si kupovao 10, a prodavao 9? Neka se kapital okreće, neka se novac vrti. A očigledno da se radi o velikoj tombuli u državi Crnoj Gori.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U toku je 28. minuta emisije, vrijeme da podsjetimo na glavne vijesti. U Crnoj Gori počinje javna rasprava o nacrtu nacionalnog programa za integraciju u Evropsku uniju. Crna Gora očekuje da do kraja mjeseca dobije poziv Brisela za nastavak pregovora o liberalizaciji viznog režima. Ni nakon 9 godina nije otkriveno ko je ubio novinara i vlasnika dnevnog telegrafa Slavka Ćuruviju. George Bush ponovo upozorio Iran da se ne miješa u zbivanja u Iraku. Bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Do sutra u isto vrijeme pozdravljaju vas Mahir Elšani i Predrag Tomović.